Medicína vám přináší podcastovou verzi Medex Talks. Poslechněte si skutečné životní příběhy lidí, kteří dokázali zvládnout obtížnou situaci. Jejich vyprávění inspiruje a motivuje ostatní a ukazuje cestu k naději. Já jsem Jiří Pešina a přeji vám příjemný poslech. Kdo by to byl řekl, že tato dáma, co stojí na hlavě, je přednostkou pneumologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní Thomayerovy nemocnice. A já jsem moc rád, že ji mohu dnes přivítat v Medex Talks. Paní profesorka Martina Koziar-Vašáková.
Dobrý den.
Paní profesorko, při jakých příležitostech se stavíte na hlavu? Mě ta fotka hodně překvapila.
No, celkem často, protože pro mě je to takové co nejrychlejší cvičení, které je velmi komplexní a dá se stihnout kdekoliv, kdykoliv, v jakémkoliv prostoru a nic k tomu nepotřebujete. Aspoň trochu si protáhnete a posílíte tělo a sklidníte mysl.
To vypadá velmi jogínsky. Máte vztah k józe nebo cvičíte jogu?
Mám moc ráda jogu, v podstatě se k ní periodicky vracím. Já poprvé jsem se s ní potkala, když mi bylo asi 13 let a tenkrát nedělal nikdo v České republice jógu a byla taková z antikvariátu, jsem měla příručku Hatha yoga, která byla z někdy ze 70. let a říkala jsem si, no to je pěkný, tak já to zkusím, čili bez jakéhokoliv vedení jsem si tam podle návodu zkoušela ty různé jogínské pozice. A pak jsem třeba to vynechala a dělala jsem jiné sporty, takové akčnější, jako třeba, já nevím, aerobik, běhání. A pak jsem zase vrátila k té józe, protože to je opravdu spolu s tím běháním naprosto univerzální sport, který můžete dělat. Takže já mám samozřejmě ráda, když mám čas a mohu si dojít jako na jógu pod vedením nějakého lektora. Teď momentálně mě učarovala aštanga. Předtím jsem se mi líbila Iyengar yoga, ta propracovanost a jsem byla na jogové konvenci, kterou vedla vnučka Iyengara a jsem moc ráda, když aspoň jednou za čas prostě mám klasickou hodinu, ale jinak sama pro sebe prostě udělám alespoň tohleto minimum.
My se k těm vašim aktivitám a trochu do vašeho soukromí dnes v tom našem rozhovoru podíváme, ale pojďme začít oblastí, ze které vás zná asi většina lidí, a to nejenom v rámci odborné veřejnosti, protože vy jste v rámci postgraduálního vzdělávání absolvovala 3 atestace, a to z vnitřního lékařství, z tuberkulózy a respiračních nemocí a z alergologie a klinické imunologie. A mě by vůbec zajímalo, jak vy jste se dostala k plicnímu lékařství, co je takovou tou motivací věnovat se oboru, který zrovna bych neřekl, že je úplně atraktivní mezi absolventy lékařských fakult. Ale možná se pletu.
No, já když jsem končila školu, tak jsem vlastně už měla jedno malé dítě a tou motivací dělat plicní pro mě nebylo to, že bych chtěla prostě dělat plicní, ale potřebovala jsem i z rodinných důvodů místo v Praze a tenkrát vlastně těch míst bylo málo. A jediné místo, které se nabízelo, bylo místo jako vědeckého pracovníka. Tenkrát se to jmenovalo Výzkumný ústav tuberkulózy a respiračních nemocí. A tak jsem tam šla prostě na konkurs na místo pneumologa, výzkumníka. I když předtím jsem si vlastně říkala, Ježíš Maria, jako plicní, to bych teda, to je tubera, to už v životě nedělala. Ale ono to bylo taky tím, že nás to učili jako tu tuberu jenom. To nebylo to krásný plicní, který je prostě plicní, jako respirační medicína je prostě neskutečný obor, který třeba na západ o našich hranic, zejména v USA, má prostě od Šumavy k Tatrám přes resuscitační medicínu, spánkovou, alergologii, imunologii, bronchologii, intervenční. Takže ten, kdo se chce rozvíjet v rámci plicní medicíny, což jsem poznala posléze, tak vlastně má obrovské pole. Kdy neustále má jako ten internista to komplexní myšlení, kdy od symptomu k diagnóze, ale zároveň má tu možnost učit se drenáže hrudníku, bronchoskopovat, spravovat lidem průdušnice, má možnost prostě chodit na chirurgický sál, má možnost dělat spánkovou medicínu, funkční vyšetření, léčit nádory. Rakovinu plic v podstatě léčí pneumoonkochirurgická centra, tu jako ta hlavní diagnostika léčba je na pneumolozích ve spolupráci s onkology. Takže je to strašně komplexní obor. Já jsem si vlastně uvědomila, že nejdřív jsem si říkala, opravdu to dělám jenom s největším sebezapřením, ale pak jsem se v tom naprosto našla. Když jsem si pak k tomu přidala tu imunologii, tak mi naprosto nic nescházelo.
No, vy jste samozřejmě odbornicí v oblasti pneumologie nejenom v České republice, ale i na té mezinárodní scéně. Po těch letech zkušeností a po tom, co jste nám představila, jak široký je to obor, co vás na tom nejvíc baví? Je tam nějaká opravdu oblast nebo diagnóza nebo typ onemocnění, který vás nejvíce baví a kterému se věnujete?
Mně v podstatě, já jsem začínala s onkologickými pacienty v době, kdy v podstatě pro ně nebyla téměř žádná léčba. A co se nedalo odoperovat, tak ten dotyčný byl opravdu odsouzen k smrti. Nebylo de facto nic, čím bychom mohli významně prodloužit život. Pak jsem se vrhla na intersticiální plicní procesy, což jsou plicní fibrózy. A to bylo přesně také pole střední přežití pacienta 2,5 až 3 roky bez léčby. A léčba naprosto žádná nebyla až do roku 2011. Takže to bylo pro mě takové pole, kdy v podstatě jakoby jsem se s tím seznamovala. Ono je to taky velmi komplexní, takové poměrně složitější, náročnější na myšlení. A když neznáte tu imunologii k tomu, tak prostě řada lidí to prostě bude. Intersticiální procesy, to je něco pro nějaký jakoby takový, nechci říct vyvolený, ale pro ty blázny, kteří se chtějí vrtat v něčem, co nenese v podstatě žádné peníze, protože jak tam nejsou léky, tak tam není de facto ani zájem firem, takže to byl takový chudý obor. Evropská respirační společnost měla sekci intersticiálních procesů. Bylo nás tam asi 10 naprostých nadšenců, protože nikdo vlastně nedostával, nebyl podporován naprosto žádnými firmami a nám to nevadilo. My jsme si vystačili na písečku svém a já jsem vlastně moc ráda, že jsem mohla i tím, že se o to zajímám, do toho světa intersticiálních procesů přinést třeba jakoby trochu poznání, které je takzvaně checkmate a i v roce 2011 jsme spolu s mými kolegy iniciovali založení registru plicní fibrózy, který se pak vyvinul vlastně do obrovského největšího registru na světě, kde participovalo 11 zemí a prostě bylo tam 5,5 tisíce pacientů nebo je. A ty klinické a vědecké poznatky z tohoto vlastně pomohly rozvíjet ten obor. No a to, co mě ještě baví, je bronchologie, protože já ráda dělám rukama, baví mě přesná práce a vymyšlení nových technických věcí, čili já mám i licenci z intervenční bronchologie a v rámci vlastně toho mého rozvoje v tom, nebo prostě toho, jak chci pořád jako poznávat nové věci a nové výzvy, tak vlastně mě napadlo, že bychom mohli vystužovat zničené průdušnice biodegradabilními stenty a tím navracet do života, do toho normálního společenského života, do zdraví i ty lidi, kteří mají třeba takzvané toho slavíka, tracheostomy, která jim vlastně zabraňuje to prožívat plný život. Jsou to lidi často po politraumatech nebo teď aktuálně po covidu dlouhodobá umělá ventilace, kterým tím, a nedají se odoperovat prostě z řady důvodů, prostě nejsou hodní pro operační řešení a ten stent, který my jsme navrhli a který máme patentován, v podstatě se teď snažíme dostat do výroby a mohu říci, že ho používá spoustu zemí po celém světě, včetně Ameriky, Asie. Zatím tedy musím každý podepisovat, protože to custom made, ale pracujeme na tom s kolegy z jiných zemí, aby jsme ho dostali do výroby a širokého užití.
Musím říct, že to musí být úžasný pocit mít patent, který se takto dostane do světa a pomáhá celé řadě pacientů, když víte, že jste vlastně byla vy u samého zrodu a že to byl váš nápad, vaše myšlenka. Každopádně i v té oblasti, ve které jste říkala, že nebylo tolik prostředků, tak se ta situace s postupem let změnila a najednou tady začaly být třeba i léčivé přípravky na onemocnění, které do té doby byly neléčitelné. Jaký je to pro lékaře pocit, když najednou dostane do ruky zbraň, kterou může proti nemoci bojovat a pacientovi v podstatě třeba i zachránit život?
No, je to naprosto neuvěřitelné, protože já i když vemu třeba astma, které dneska považujeme prakticky za banální nemoc ve většině případů, tak já když jsem začínala s medicínou, nebyly třeba vůbec inhalační kortikoidy. To znamená, když to byl astmatik, který měl často záchvaty, tak často byl na celkových kortikoidech a já jsem byla bohužel i svědkem toho, že nám zemřel mladý pacient na JIPu, protože měl jaterní selhání prostě z dlouhodobého užívání kortikoidů. A prostě nebylo boha, jak tohle to zvrátit. Takže pro mě ty vynálezy, já když to kouknu vlastně už prizmatem 30 let, mé praxe klinické, tak mohu říci, že to byly objevy a vynálezy léků, léčivých prostředků, přístupů, rakovina, fibróza, astma, které naprosto změnily to pole, naprosto změnily pole. A k tomu transplantace vlastně, já jsem ji připravovala prvního pacienta k transplantaci v České republice ve spolupráci s panem profesorem Pavkem. Takže jsem byla i u zrodu vlastně toho transplantačního programu v České republice, takže je to úžasné mít v rukou skutečně věci, které dokáží pomoct i těm lidem, který jako víte, že třeba na začátku vaší kariéry nebo před několika lety naprosto těm lidem nemohlo být pomoženo.
Já myslím, že lidé, kteří vás detailně neznali, diváci, posluchači, si o vás začínají dělat obrázek. Já přidám, že kromě toho, že jste přednostkou kliniky, tak jste také předsedkyní České pneumologické a ftyziologické společnosti, předsedkyní akademického senátu první lékařské fakulty Univerzity Karlovy, členkou mnoha dalších společností i mezinárodních. Přednášíte, učíte mediky, věnujete se výzkumu, což jste konec konců teď právě potvrdila. A mohl bych pokračovat dál a dál, ale vy jste také žena, maminka, babička, dcera, máte rodinu společně s manželem, máte 5 dětí, 2 vnoučata, tatínka. To, když se rodina sejde na víkend k vám, to musí být pořádný šrumec.
No to určitě ano, já to teda mám ráda, ale pravda je, jako, že to tam vypadá jako někdy v italské domácnosti, protože to tam je všechno vzhůru nohama. Ale mám to ráda, já se jako rodině samozřejmě ráda věnuji a nikdy jsem nechtěla dopustit, aby prostě moje děti nebo jejich děti nebo prostě můj manžel, aby měli pocit, že je významně zanedbávám kvůli tomu, co dělám, aby si odnášeli v sobě takovou tu křivdu. Vyrůstal jsem na tvrdém chlebu a paštice Majka a prostě maminka mě zanedbávala, dělala si kariéru. Navíc jakoby mě na tom nikdy nezajímala jako na medicíně kariéra. Mě spíš na tom zajímaly ty výzvy, jako já prostě jsem se nikdy neprala o žádné pozice, spíš mě zajímalo takové to, jakoby, no tohle bych zkusila, to, jako, to mě baví, to je nová výzva. No a rodinu jsem, chápu takhle, jak se to vyjmenovalo, to vypadá jako, že nemůžu mít naprosto ani 5 minut denně čas, abych se jim věnovala, ale snažím se udělat takový časový management, abych prostě i milou rodinu obsloužila, nejmenší se napsala úkoly z kontrolu.
To musíš, že vy na jedné straně přednášíte medikům a na druhé straně si opakujete učivo první třídy základní školy.
No, musím říct, že se je to úplně jinak, než když já jsem chodila do první třídy, takže je to taky výzva. Ale já si totiž jako myslím, že když člověk, asi kdybych dělala jednu práci těch 12-14 hodin denně jednotvárnou, tak by mě to asi zabilo. Ale takhle prostě, jak se to střídá, já si třeba prostě ku příkladu dnes jsem vyrážela, vstávala 5 hodin ráno, vyrážela směr Plzeň, odkud jsem přijela v noci teda, protože jsem se vrátila domů. Uváděla jsem kongres, přednášela jsem tam, pak jsem se zbalila, připojila, odjela jsem do Prahy zase trolejbusem, autobusem a tam jsem se připojila, přednášela jsem na portugalský respirační kongres, oni od nás také chtějí know-how na screening rakoviny plic. Pak jsem šla na akademický presenát do fyziologického ústavu a už jsem se těšila, až zakotvím tady jako na své poslední misi.
Ale to je mise jenom po České republice. Já na vás prozradím, že vy jste dokonce jednou odlétala do Spojených států, tuším, že to bylo do Bostonu, že jste přiletěla, odpřednesla a letěla zpátky možná i tím samým letadlem.
Ano, to bylo jedna otočka, že jsme dělali světové doporučené postupy na exogenní alergickou alveolitidu, která je jedna z těch intersticiálních plicních procesů nebo fibroz a zároveň pak jsem potřebovala učit v Heidelbergu kurz Evropské respirační společnosti. Tak jsem vlastně jako to měla naplánováno tak, že poletím do toho Bostonu, tam prostě udělám tu práci, v podstatě nesložím hlavu, odletím zpátky do Mnichova, tam mě vyzvedne muž, který tam přijel s dcerou, vyzvedne autem a odveze mě do toho Heidelbergu, teda, kde teda budu já se věnovat těm postgraduálním jako evropským studentům v kurzu intersticiálních plicních procesů. A to už tak bylo takový, jako, řekla bych, hodně, jakoby, jak říkám, na punk, to už bylo takový jako...
Já jsem při výjmenování všech těch různých aktivit opomněl jednu velice důležitou, že vy jste odborným garantem časného záchytu plicního karcinomu. A mě vždycky zajímalo, co takový odborný garant dělá.
No, hodně práce, protože nastolit časnou detekci rakoviny plic v České republice vůbec nebylo snadné. A určitě Česká pneumologická společnost se o to snažila více než 10 let předtím. Takže to byla ohromná výzva zkusit prostě jakoby to protlačit, aby tento program, který vlastně dává šanci spoustě lidí na to nezemřít na rakovinu plic, protože i teď v současné době většina lidí, která má diagnózu rakoviny plic, na ní bohužel umírá. A je to nejčastější jako z rakovin, nejčastější jako nejsmrtelnější rakovina. Prostě nejvíce lidí zemře na tuto rakovinu mezi maligními onemocněními, jak u žen, tak i u mužů. A bohužel 3/4 lidí je diagnostikováno ve stádiu, kdy to prostě odoperovat nelze a kdy prostě zbývají jiné léčebné modality, které i když se neustále vylepšují a dávají tím lidem další měsíce, další roky, tak ve většině případů to stejně nevede k vyléčení. Čili jediná šance, krom toho, že bychom všichni přestali kouřit ráz na ráz a udělali z karcinomu zase vzácné onemocnění, jak bylo před 100 lety, tak jediná šance teď v té populaci, která už je notně zatížena tím kouřením a doběhne během 10, 20, 30 let ještě spoustu karcinomů, i kdybychom teď přestali kouřit, tak jediná šance je včas diagnostikovat. A včas diagnostikovat, když ten nádor není vidět, on prostě nebolí, jako nic nedělá, když je malý. On na sebe neupozorní, pokud nevykašlete krev. Tak jediná šance je prostě ho nějak zobrazit časně a vzít tu rizikovou skupinu těch kuřáků. Nejčastěji je to mezi těmi 55, 74 roky a alespoň těch 20 balíčků roků, čili 20 cigaret denně po dobu jednoho roku. Tak ty vzít a prostě prohnat nějakým zobrazovacím vyšetřením, což je nízkodávkové CT. A nám se to vlastně podařilo ke konci roku 2021. Konečně ministerstvo dalo palec, že s tím souhlasí. Prokázali jsme nákladovou efektivitu, takže to běží prostě plošně po celé České republice a zaplať pánbu, první lidé už jsou jako v podstatě zachráněni.
Je to skvělá práce. Smekám před vámi, co všechno děláte a hlavně, jak to zvládáte. Paní profesorka Martina Kozjar-Vašáková.
To je z dnešního podcastu všechno. Další díly najdete na portálu mojemedicina.cz a v podcastových aplikacích. Videoverzi Medex Talks sledujte na YouTube. Díky za to, že nás posloucháte nebo se na nás díváte. Naslyšenou příště se těší Jiří Pešina.